Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes tęsime praeito savaitės temą apie kalno palaiminimus. Bet šiandien mes kalbėsim iš tikrųjų apie sąlygas, nuo kurių prasideda Jėzaus mokinių palaiminimas. Taigi visi tie, kurie atsiranda šalia Jėzaus, tie, kurie yra aukščiau minios, jie visi išgirdo kažkada aišku Jėzaus kvietimą. Sek paskui mane. Ir šitie žodžiai yra kiekvieno palaiminimo pagrindas. Be šių žodžių neprasideda palaimingas gyvenimas, kurio mes tikrai nuoširdžiai linkime kaip kažko, kas yra geriausia žmogaus gyvenime. Kai mes žmogui palinkim sveikatos, kai mes jam palinkim visko, ką galima palinkėti pasaulyje gyvenančiam žmogui, dažniausiai norėdami dar pasakyti kažką labai stipraus, mes sakom, tegul Dievas laimina tavo darbus, tave, tavo kelius, tavo šeimą, tavo vaikus. Tai yra ir jaučiam visą širdim, tai yra geriausia, ką aš galėjau šiuo momentu ištart. Kodėl tas Dievo palaimintas gyvenimas, tas palaimingas gyvenimas yra tai, kas geriausia? Nes iš tikrųjų tai yra tai, dėl ko žmogus gyvena. Tas gyvenimas atneša pačius trokštamiausius dalykus – laisvę, laimę. Tai yra gyvenimas be rūpesčių. Tai yra tokia būsena, apie kurią Jėzus pasakė, nesirūpink rytdieną, tau visko gana. Tada, kai tu esi su Dievu, kai tu seki Jėzumi, tau visko gana. Tavo gyvenimas kaip piknikas. Kas yra piknikas? Dažnai žmonės iškeliauja į gamtą ir jie būtent tai pavadina pikniku. Pik iš viso anglų kalboje tai reiškia kažką gauti, kažką priimti. Bet pats piknikas verčiama kaip iškyla į gamtą su maistu. Maistas yra malonumas, iškyla į gamtą yra irgi malonumas, tai yra laisvė. Kai tu gali būti savimi, kai tu esi natūralus, nes natūrė yra gamta. Kai tu grįžti į tai, kas tikra, į tai, kas natūralu, tavęs niekas negąstina. Žmonės iškeliavę į pikniką, jie niekada nesuko galvos dėl kasdienių rūpesčių. Žino, šitas laikas skirtas tik tai poilsiui gamtoje. Taigi, malonė iš tikrųjų yra tokia būsena, kai mes grįžtam namo į save. Ir tai padarom ne mes patys, tai padaro Dievo malonė. Tai va šiandien mes kaip tik kalbėsime, kas yra ta būsena ir kada tai vyksta mūsų gyvenime. Na ir jau paminėjau, kad nei vienas ten ant to kalno, ant tos pakilios būsenos neatsirado šiaip sau, savo jėgomis pats susigalvojęs, o ne. Jį turėjo pašaukti Jėzus, sek paskui mane. Mes žinom, kad kiekvienam mokiniui jis kažkokiu būdu ištarė. Ir kai kuriuos mes labai aiškiai pašaukimus perskaitom, kaip jie atrodė būtent Evangelijoje, kaip atrodė Petro, Andriejaus, kitų mokinių pašaukimas, kaip galiausiai Levis, kai išgirdo pašaukimą, sek paskui mane, ką jis padarė, jis atsikėlė ir nusekė Jėzų. Tai kur čia yra esmė? Iš tikrųjų, kai nuskamba šie Jėzaus žodžiai, jie reikalauja visiško paklusimo. Taigi, mokinių atsakas tai yra tobulas paklusimas, atsakymas taip, tai yra veiksmas, paklusnumo veiksmas, kada mokinys ne tiek svarsto tikėdama šiais žodžiais, kiek impulsyviai tą veiksmą atlieka. Tai yra pašaukimas, tai tiesiog sužadina akimirksnio klusnumą. Ir logiškai to negali niekas paaiškinti. Kas pajuto širdyje pašaukimą, tie suvokia, kokia tai yra būsena. Tiesiog tas balsas tavyje nenutyla. Tu turi jam pasakyti anksčiau ar vėliau taip. Ir vat, jeigu mes kalbam apie šitą mano paminėtą, kad ir Levio pašaukimą, logiškai mums kažkaip šitas įvykis atrodo kitai. Mes galvom, kad tiesiog Galbūt Levis jau anksčiau kažką žinojo apie Jėzų, todėl jis taip greitai reagavo į tuos žodžius. Iš tiesų ne. Kai Dievas prisiliečia, žmogus nepajėgus atlikti kitą veiksmą. Kitaip tariant, esmė yra tai, kad Jėzus pašaukė, ne kad Levis sekė, bet kad Jėzus pirmiausiai pašaukė ir vyko jų vidinis susitikimas, tai yra susitikimas su Dievu. Kai šaukė Dievas, tu jauti, kad tai yra tokia valdžia, kuri veikia tavyje. Taigi, kai Jėzus ištarė sek manį, tai jis iš tikrųjų paliudė savo dievišką valdžią. Tai yra ne šiaip žmogaus pakvietimas į kažkokį gerą, neblogą ar įdomų dalyką, ne. Tai yra Dievo kvietimas. Tai yra absoliutus, tai yra visagalis kvietimas. Ir dėl to Jėzus šaukė iš tikro ne taip, kaip šauktų koks nors kitas dvasinis mokytojas, bet iš tikro jis šaukė kaip Dievas. Ir kai mes kalbam apie šitą veiksmą, nei vienas mokinys nėra pagiriamas. Oi, kaip tu gerai padarei. Kaip tu gerai pasirinkai. Ne, iš tikrųjų, mokinys neturi kažkokios didelės reikšmės, bet didelę reikšmę turi jo apsisprendimas sekti. Dėmesio centre išlieka Dievas. Dėmesio centre yra pats Jėzus Kristus, kuris kviečia. Ne mokinio valia. Tai vat įdomu, kad pašaukimas tai reikalauja iš mūsų tobulo vaikiško paklusnumo vykdyti savo pareigą, kurią ne tu pats susigalvoji, bet Dievas tau duoda. Tai paklusnumas Dievo pašaukimui yra būtent Dievo vaikų pirmoji pagrindinė pareiga. Ir kad tapti Jėzaus mokiniu, tai nereiškia kažkokio išskirtinio didžiavimosi savimi. Nei vienas ten mokinys nesididžiavo, kad jis yra atskirtas nuo minios. Suvokė to pašaukimo svarbą, kurią paaiškint ne jie gali, bet paaiškinimas yra Jėzuje Kristuje. Už tai krikščionys yra tie, kurie seka tiesa. Jėzus yra tiesa, Jėzus yra kelias ir reikia sekti juo. Ne pačiam turint tiesą, ne pačiam skaičiuojant žingsnius, į kur aš juos kreipsiu, bet žvelgiant į Jėzų, paskui kurį einam. Tai reiškia sekti jo pėdomis, neturint savo aiškios programos. Aš nežinau jos, aš neturiu jokio kažkokio savo tikslo, aš neturiu jokio savo susikurto idealo, dėl ko aš seku Jėzumi. Kalbam apie tą tobulą pašaukimo vykdymą. Tai tiesiog tai nėra, šis pašaukimas nėra panašus į jokius kitus, kaip sakiau, šaukimus, nes jis nepaklūsta mūsų logikai, mūsų svarstymams. Tiesiog, kai aš sakau Jėzui taip, aš atiduodu save. Ne kažkokią dalį gyvenimo, ne kažkokią veiklą keisiu kita veikla. Ne. Iš tikro, pakviestas mokinys visą, ką turi, turi palikti dėl šio pašaukimo. Antraip jisai negalėtų sekti. Kad iš tikrųjų mokinys net nesuvokia, kad ir tas pats Levisis reikšmės šito dalyko nesuvokia. Tai net neverta svarstyti, bet jam yra užduotis viską palikti, kaip sakom, sudeginti tiltus, kuriais jau tu negrįši, tu turi eiti paskui. Tai yra vienintelė žvaigždė, vienintelis ženklas, rodiklė Jėzus ir viskas. Kitaip tariant, pašaukimas, jis iš tikrųjų yra labai radikalus atsigrėžimas į naują gyvenimą. Vat į tą pikniką, kuri žada mums visiškai kitus dalykus. Kad senasis gyvenimas, jis yra, kaip sakiau, kapituliavęs, sudegintas, nusigrėžta nuo jo. Ir logiškai, tai mes sakytume, Jėzus tiesiog už pakarpos tempė savo mokinius į kažkokį naują gyvenimą, kuriame nėra saugumo. Bet iš tikrųjų viskas yra absoliučiai kitaip. Mūsų akimis žvelgiant taip, kaip praeitą kartą sakėm, nėra jokio saugumo, čia yra tam tikras skurdas. Bet mes žinom, kad tu tik su Jėzumi esi absoliučiai saugus. Tu esi Dievo globojamas. Ir vėlgi logiškai mums atrodo, kad mokinysis turi kažkaip išeiti iš gyvenimo, šito apčiuopiamo, šito patikimo, kur viskas mums aišku. Jėzus tardo visą tą žinojimo pagrindą. Čia jokia informacija neturi reikšmės. Nors iš tikrųjų būtent šitas Jėzaus siūlomas gyvenimas bus labiausiai patikimas. Ir vėl taip atrodo, kad Jėzus tempia į kažką, kas yra vat labai jau atsitiktina, gal bus gerai, o gal ir ne, nes nieko nėra apčiuopiama. Nors iš tikrųjų tik Jėzaus siūlomas gyvenimas yra vienintelis patikimas gyvenimas. Kitas dalykas, kas dažnai sulaiko žmogų, ypač jauną, kad galbūt šiame gyvenime nėra tiek įvairovės, tiek įvairių galimybių, aš visas jas turiu palikti, čia yra vienintelė galimybė sekti Jėzumi. Bet tai yra išlaisvinantis gyvenimas. Čia yra tas siauras kelelis, kuriuo galima nueiti pas Dievą. Tai, ką siūlo Jėzus, yra visiška priešingybė tam, ką mes rinktumės natūraliai. Tai, kaip sakiau, logiškai nesuvokiamas gyvenimo būdas, nes jis reiškia visišką priklausomybę ne sau, bet vienam Jėzui Kristui, kuris bus mano kryptis. Ir Jėzus, mes žinomis, laužo visas programas, bet kokias, visokių dėsnių, įstatymų, idealų žmogaus susikurtų. Visa tai parodo, kad tai nėra reikšminga, jau pats jo atėjimas į šį pasaulį tokiu mums nepriimtinu būdu karalius gimsta tvarte. Tai yra pirmas dalykas, ką jisai sulaužo ir nuo ko mūsų logika pradeda tapti vis silpnesnė, kalbant apie Jėzaus žinę. Taigi, vienintelis Jėzus yra svarbus. Jėzus keičia įstatymus, jis sako, jūs turėjo daryti taip, 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 o aš jums sakau. Aš jūs vedu į namus trumpesniu keliu, o aš jums sakau. Tai mokinys turi atsiduoti būtent jam vienam, tai yra maloningas pašaukimas, pats maloniausias įsakymas sekti Jėzumi. Ir Kantalamesa, tikrai jums girdėta pavardė, popiežiaus Jono Pauliaus antrojo pamokslininkas, jisai pats patyrė šitą maloningą pašaukimą, tikrai nebūdamas jaunuolis, bet būdamas amžiui, tada, kai jis dėstė dogminę teologiją, ir kokios abejonės didelės buvo jie apnikę, ar gyvent toliau saugų gyvenimą, ar išgirdus šį kvietimą, tuo metu jis išgirdo per naują charizmatinį judėjimą, jis sprendė didelę dilemą, iš tikrųjų, ar gyvent tą aišku jam gyvenimą ir kalbėt apie Jėzų, apie dogmas, ar iš tikrųjų imt gyvent ir skelbti Jėzų. Ir jis pats savo pamoksluose nuolat tai pasakoja, kaip vienintelį reikšmingiausią dalyką jo gyvenime, kiek jis turėjo savyje nugalėti kliūčių, kad jis iš tikro pasišvestų sekti Jėzų ir skelbti Dievo karalystę, o ne kalbėti apie jį ir apie Dievo karalystę. Jis turėjo tapti pačia Dievo karalystė. Jis yra tas, kuris spinduliuoja Dievo karalystę. Taigi Jėzus sako, jeigu seksit paskui mane, jūs būsit palaiminti, jūs tapsit tokie kaip aš. Ir jau sakiau ankstesnės paskaitose, kad mums visada rūpi ne pati Dievo karalystė, o kas bus pridėta. Jėzus ir sako, rūpinkitės Dievo karalystę, o visa kita bus pridėta. O mums rūpi va tas, o kasgi ten bus pridėta. Mūsų dėmesys nuolat nukrypsta į idėjas, į priedus, o Jėzus sako, nėra atsakymo, tiesiog sek, pridėta kiekvienam skirtingai. Ir va tas atsidavimas Jėzui iš tikrųjų suardo tą doktrinų sistemą, nes jeigu mes būtume tik doktrinų sistemoje, mes būtume žodiniai tikintieji, apie kuriuos Jėzus pasakė neužtenka sakyti. Tikiu, reikia paliūdyti, reikia tapti tikėjimo liudytoju. Tai vat visos abstrakčios idėjos, bandymas paaiškint, iš tikro prieštarauja sekimo paskui Jėzų gyvenimo būdui. Aš turiu rūpintis ne tiek teorija, kiek grinaja praktika. Sekti Jėzų yra ne teorija, praktika. Ir kaip sakiau, vis dėlto tik Dievas turi tokią galią pakviesti į tokį gyvenimą. Taigi gyvenimas, kad ir kalbant, žinant apie Dievą, iš tikro nėra sekimas juo. Ir kartais mes galim įsivaizduoti, kad esam Jėzaus mokiniai, nes mes labai daug žinom, labai. Mes sekam katekizminį Jėzų, taip galima įsivaizduoti. Mes perskaitę Evangeliją, mes ją cituojam mintinai, kad ir ne žodis į žodį, bet vis tiek esmę pacituojam. Bet klausimas, o ar mes liūdijam, ar esam mes tų dalykų paveikslas? Greičiausiai, kad ne. Ir Evangelijoje mes aptinkam labai tris pamokomus pavyzdžius, kalbant apie kaip sekti Jėzumi. Ir Jėzus parodo mūsų silpną vietą. Taigi Evangelijoje mes galim aptikti tris entuziastus, tuos, kurie pasiryšta savo valia sekti Jėzų. Ir mes tikrai žinom tą vietą, kur prieina prie Jėzaus vienas žmogus, greičiausiai jaunas, užsidegęs ir sako, aš seksiu paskui tave, kur tu eisi. O ką Jėzus jam sako? Jis žvelgia jo sielą ir mato ne tik jo entuziazmą, jis mato visus trukdžius. Ir jam pasako tokiu gražiu palyginimu perkeltinę prasme. Jis sako, lapės turi urvus, padangių paukščiai lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Jam primena saugumą. Iš tikrųjų, ar tu pajėgsi atsisakyti saugaus gyvenimo? Kitaip tariant, ar tu pajėgsi atsisakyti pirmojo savo instinkto, įsitvirtint šiame gyvenime kuo saugiau? Įsitvirtint, mes visi taip gyvenam. Įsitvirtint ir kovot už save. O Jėzus sako, tu nežinai, kam tu pasiryšti, tai bus nukirpta viso šitos gijos. Tu kaip žmogus imsi pirmiausia jaustis nesaugiai, nes tu būsi išmuštas iš įprasto gyvenimo būdo. Taigi tas mokinys, kuris siūlosi sekti paskui Jėzų, jis daro tokią klaidą, kad jis vis dėlto tiki savo gale. Jis sako, aš taip nusprendžiau, aš pats renkuosi sekti tave. Ir Jėzus iš tikro bando išardyti pirmiausia šitą jo didelę valią. Ne tu renkiesi. Jeigu tu iš tikrųjų nori sekti paskui mane, jeigu neatvės tavo karštis, tu būsi išbandytas. Jis jam neatsakė, tik paklausė esminio klausimo, kad pabandyk atsižadėti visko, kame tu esi. Jėzus iš tikro parodo mūsų vidinį nenuoširdumą, kurio mes pilni. Tas nenuoširdumas yra vaidyba prieš Dievą, kai aš vaidinu, kad aš noriu keistis, o iš tikrųjų aš nieko savyje nekeičiu. Vadinasi, aš nesu tikras skurdžius, aš nieko netiduodu, aš noriu viską turėti ir priedo aš dar noriu turėti tai, ką tu čia žadi tiems, kurie ieškos Dievo karalystės. O Jėzus sako, tu apie tai negalvok, tu tiesiog daryk, tu tiesiog eik paskui mane ir tai yra didžiausias neturtas. Palaiminti dvasios neturteliai. Tai reiškia tie, kurie viską atidavė Jėzui. Aš seku Jėzau tavo žingsniais, ne savo žingsnius aš čia darau dėl įdomumo, o tai įdomu, kas čia bus, kai aš eisiu paskui tave, nes aš taip noriu. Ne. Aš einu ne todėl, kad man patinka, kad aš taip sugalvojau. Jėzus turi mane pakviest. Aš turiu išgirst širdyje Dievo kvietimą ir pasakyti jam taip, kaip Marija pasakė. Na ir Evangelijoje mes skaitom kitą pavyzdį. Kai Jėzus pakviečia vieną žmogų ir jam sako, sek paskui mane, o jis atsako, Jėzau, gerai seksiu, bet leistų man palaidot mano tėvą. Ką čia reiškia? Čia reiškia gyvenimą įstatymais, kuriuos taip pat aš žinau, kad privalau laikytis. Įstatymai yra labai aiškus barjerai, kurie mus apsaugo, bet kurie mus ir uždaro į tupiką. Kai sakiau, Jėzus visada sakė, įstatymuose yra taip, o aš jums sakau. Dantis už dantį, ten akis už akį. O aš jums sakau, atnešu naują įstatymą, kurį jūs sužinosit tik tada, kai seksit mane. Tai va šitas antrasis pavyzdys yra skirtas tam, kad mes suvoktume, Jėzus laužo mano ankstesnį žinojimą. Mano tariamą žinojimą, kuriuo aš taip pat bandau save apsaugot. Aš gyvenu pagal įstatymą. Jėzau, aš eisiu paskui tave. O dabar aš noriu įvykdyti tai, kas priimta pagal įstatymą. Jėzus sako, santykyje su Dievu net įstatymas nėra aukštesnis. Ir mes žinom, kad daugelį kartų Jėzus taip elgėsi rodydamas, rašydamas ant smėlių ir nutrindamas. Rašydamas prie vandens ir vanduo nuplauna. Jis norėjo parodyti, ką reiškia žmonių sukurti įstatymai. Ir iš tikro taip gali kalbėti tik Jėzus, tik Dievas, taip negali kalbėti žmogus. Nei vienas žmogus neturi galios. Ir daug kas atpažino Jėzuje būtent tą, kurio laukė – Dievą. Nei vienas žmogus negali taip elgtis, bet Jėzus sako, bet jūs priimkit aukštesnį įstatymą, kurį atneša pats Dievas. Taigi, žinojimo neturtas yra taip pat reikalingas žmogui. Valios neturtas, žinojimo neturtas, kurį atneša Dievo malonė, sutrina mūsų bet kokį žinojimą. Ir trečias Evangelijoje paminėtas pavyzdys yra dar vienas Jėzui pasakytas atsakymas. Kai Jėzus pakviečia, sek paskui mane, Jėzui atsakoma taip, aš seksiu paskui tave viešpatie, bet leisk man pirmiausiai atsisveikinti su savo namiškiais. Ir Jėzus ką atsako tam žmogui? Ne vienas, kuris uždeda ranką ant arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystėje. Ką tai reiškia? Šis trečiasis pavyzdys iš tikro sunaikina mūsų prisirišimą prie mūsų gyvenimo būdo. Tai yra trys svarbiausi atsižadėjimai – valios, žinojimo ir paties gyvenimo būdo. Tam, kad gyventume. Tai va tas trečiasis jis susieta su tuo, kad Jėzau, leisk man sugrįžti ir dar kartą pabūt tame, kame aš visada buvau. Atsisveikint su artimaisiais, tai reiškia, kad greičiausiai tu visus juos ir nešies. Kad tavo sąmonėje niekada neįvyks atsižadėjimas pilnutinis. Kad gailestis to gyvenimo, kurį tu gyvenai, su kuo tu gyvenai, tau visada bus kaip našta. Ir būtent tas mokinys ir atskleidžia tą barjerą, kad jis jame išliks, jis sako, leisk man pirmiau. Tai reiškia, kad šitas dalykas jame yra svarbesnis už patį sekimą Jėzumi. Leisk man pirmiau tai padaryti, kad vėliau, paskiau, antriau, aš jau priimčiau tavo sąlygas. Tai iš tikrųjų tokiam sekėjui, sekti Jėzumi yra tik tai tam tikra nauja galimybė realizuoti kažką, ką jis dar prisidės savo gyvenime, išpildžius tam tikras sąlygas. Tai yra tam tikros karjeros darimas, kad va, greičiausiai sekdamas tavim aš gausiu kažką geriau, bet vis dėlto tai yra susieta, priderinta prie mūsų pačių programos. Vis dėlto lieka teisė ir toliau diktuoti sąlygas. Leis man pasielgti taip, kaip aš noriu, tai reiškia, kad ir toliau aš tą galimybę naudosios. Taigi visa bėda va šitam trečiam pavyzdį yra, kad Jėzus reikalauja paklusti čia ir dabar, tą pačią akimirką. Tai reiškia, kad tu turi besąlygiškai sekti Jėzumi. Jėzus netoleruoja jokių mokinių diktuojamų sąlygų. Kodėl jis elgės kaip Dievas? Iš tikrųjų jis elgėsi ne kaip žmogus. Nes jeigu jis leistų tą daryti, žmogus negalėtų sekti Dievu. Nes iš esmės sąlygos, kurias stato žmogus Dievui, yra trukdis. Toks žmogus jis prieštarauja ne tik Jėzui, jis prieštarauja savo pačiam. Aš noriu sekti, bet ir nelabai, nes yra svarbesnių dalykų. Tiesą sakant, toks žmogus jis pats nelabai žino, ko jis nori. Jis negali aiškiai pasirinkti vienos ar kitos pozicijos, vienos ar kitos pusės. Ir žinom tą, pasakyčia apie Buridano asilą, kuris nudvėsi, kai negalėjau pasirinkti iš kokio šieno kupetos ės. Taigi, va tas leisk man pirmiau padarytą, greičiausiai atsiras dar kažkokių sąlygų, kas neleis jam sekti Jėzumi. Tai va tas prieštaravimas šita klaida yra labai griežtai Jėzaus kritikuojamai sako, nevertas, jis netinka, ne vienas, kuris žvalgosi į visas pusės, atgal, gailisi kažko, jis netinka Dievo karalystėj, nes jis nesirenka to, kuris yra už viską svarbiau. Tai vat šitas atsakymas Jėzui iš tikro pasitikintis atsakymas ir tuo pačiu yra laisvanoriškas, kaip ir iš kitos pusės niekas tavęs neverčia, kad tu būtinai pasakytum Jėzui taip, bet tavo atsakymas reikalauja konkretaus žingsnio. Konkretaus. Va šitas konkretus tavo laikysenos pasirinkimas, tai yra pirmas žingsnis, kurį turi atlikti Jėzaus mokinys – akimirksniu. Pasiliekant senoje situacijoje niekas neįvyks, tiesiog tu ir neseksi Jėzumi. Tiesiog tu liksi ten, kur ir buvai. Galbūt tu iliuziškai įsivaizduosi. Įsivaizduosi, turėsi kažkokius gražius idealus, kur kažkada susidariu sąlygom, tu ir vėl labiau norėsi sekti Jėzumi. Tai va tas kasdienis gyvenimo stilius, mes visi mintyse to norim, bet ar sekam jau čia kiekvienas turim atsakyti. Taigi Petras ką jis daro, jis meta tinklus, ką Levis daro, jis viską palieka. Pašaukimas tai yra susieta su tikėjimo veiksmu, va irgi toks įdomus dalykas, kad pašaukimas patikrina mūsų tikėjimą. Kaip Kantalamesas sakė, jis išsigando, jis pamatė, kad jo tikėjimas yra tik tariamas, jis tik žino, kad tiki. O Jėzus, kaip jis sakė, kad tiesiog jis mato tokį paveikslą, kad sėdi jisai vežime ir laiko vadeles. Ir šalia sėdi Jėzus ir sako, ar nenori atiduot vadeles man? Tai yra labai stiprus apsisprendimas. Tai va tas žodinis tikėjimas dažniausiai yra taip, taip, aš tikrai Jėzus sėdi mano gyvenimo vežime, tikrai aš esu su juo, jam neprieštarauju, tikrai, tikrai. Bet Jėzus sako, ar atiduosi savo gyvenimo vadeles. Va čia ir prasideda abejonės. Atiduoti reiškia skurdas, viskas, man nieko nelieka, nei mano valios, nei mano žinojimo, nei mano prisirišimų, nei mano gyvenimo būdo. Ir iš tikro tikėjimas to pareikalauja. Ir jeigu nors vienas Jėzaus mokinys būtų atsisakę sekti paskui Jėzų, jie būtų neišmokę teisingai tikėti, tikėti veikiant. Vat tie abu dalykai, mano atsakymas, Jėzui taip ir tikėjimas yra susiję dalykai, jų neįmanoma atskirti. Sekti Jėzumi galiu tik tada, kai juo tikiu. Ir mano tikėjimas yra patikrinamas iš tikrųjų šito mano ryšto. Tai vačių dienų problema, iš tikro norim priimti Jėzaus mokymą, bet tik tiek, kiek jis derinasi prie mūsų planų. Vadelių nenorim atiduot, vadinasi, nėra konkretaus žingsnio, kurį aš atliksiu ir dėl kurio Jėzus man toliau išsakys visus palaiminimus, kuriuo aš trokštu. Tų palaiminimų, ne Jėzaus. O Jėzus duoda tik tiem, kurie apie juos negalvoja. Taigi, iki Jėzaus viskas buvo kitaip. Visi gyveno tikėjimu, kad ateis Mesijas. Iš tikrųjų, jie laukė, jie tikėjo. Ir mes labai dažnai esam tokioje pačioje būsenoje. Mes tikim, kad Jėzus yra Mesijas. Kad jis tikrai gali mus išgelbėti. Bet kas atsitinka? Kai toje situacijoje iš tikro atpažįsta tie, kurios kviečia, jis atėjo, jis, nes šitaip gali kalbėti tik Dievas. Ir todėl jie pakyla ir seka juos. Ir va šitas pakilimas yra pirmas išlaisvinantis žingsnis. Taigi tikėjimo kelias jis patikrinamas paklusnumu. O paklusnumas atsiranda per tikėjimą. Čia yra kaip su kiaušiniu ir višta. Kas yra pirmiau, sunku atsekt. Nėra vieno be kito, bet atskirči tuos dalykus. Tai reiškia, kad mūsų gyvenime nėra nei vieno, nei kito, jie yra tik mūsų prote. Mes galim labai gerai išmanyti, kaip dabar vat kalbam, ką reiškia būti pašauktam, bet mes galim tik išmanyti. Mes galim žinot apie paklusnumą ir atskirai mes galim žinot apie tikėjimą kaip apie du skirtingus dalykus. Bet jeigu mes iš tikrųjų išgyvensim paklusnumą, mes išgyvensim tikėjimą. Jeigu mes tikrai tikėsim Jėzumi, mes tikrai paklusim jo kvietimui. Tai vat, iš tikrųjų, jeigu mes keliam tokį klausimą, kaip atskirti, kurioje čia situacijoje tas tikėjimas turi pasireikšti ir kaip jis turi pasireikšti, tai visa tai, kas įvyksta mūsų gyvenime, turim atpažinti, tikėti turiu ne tuo, ką aš jau žinau, tikėti turiu, tai, kas inicijuojama ne iš mano pusės, ne iš žmonių, bet iš Dievo, kaip Dekartas sakė, iš aukštesnės instancijos. Pašaukimas jisai jaučiamas širdies rytyne, galvoje, ne pilve, bet yra ten, kur yra mūsų kaip asmenybių centras. Tai ir tai nėra ta širdis, kur galima ją prapjovus pačiupinėti, ne. Tai yra tiesiog centras, kur logika patikrinama, kaip Paskalis sako, širdies logikos. Tai pašaukimas jis priimamas ne protu širdimi. Tai, kas nėra inicijuojama nei mano paties, nei iš žmonių ateina, čia reikalingas tikėjimas. Ir tada Jėzus tikrina, ar tu tiki tuo. Kitas dalykas, kad tai, kas ateina iš Dievo, dažnai visiškai netelpa į mūsų reikšminius apribojimus. Dažniausiai logiškai žvelgiant, tai neturi vertės, tai neturi reikšmės, tai neturi kažkokio apčiuopiamo rezultato, tai tiesiog pašaukimas. Ir kitas dalykas, kad esmę suvoksi tik tada, kai paklusi. Jeigu tu apie tai mąstysi, niekas nepasikeis. Tik tas paklūsta, kuris tiki, ir tik tas tiki, kuris paklūsta. Tai vat, šiandien tiesiog pakalbėjom apie tokius du labai svarbius dalykus, kad šie tikėjimo ir paklusimo veiksmai iš tikrųjų yra tas pirmas žingsnelis, dėl kurio mes būsim palaiminti. Tai yra pirmas veiksmas, kuris pakeis mūsų realų gyvenimą. Jis dažnai reikalauja pirmo išorinio veiksmo, mes dar kalbėsim. Bet pastebėkit, kad visi šitie dalykai yra tampriai susiję, kad išorinis veiksmas prisiliečia prie mūsų vidinių dalykų, keičiasi emocija, dėl ko pradėjau kalbėti apie gyvenimą, kai sekė Jėzumi kaip apie pikniką, kur yra daug mums nežinomų dalykų, jie mus stebina, kad tai yra gyvenimas be rūpesčio, Jėzus rūpinasi juo. Ir tai keičia net mūsų jutimus. Pastebėkim, jeigu mes gyvenam pykčiu, mes netaip jaučiam pasaulį iškreiptai. Ir va čia yra toks įdomus dalykas. Sekantį kartą mes kalbėsim iš tikro, kaip Jėzus, kaip psichologas, patarė, ką tu turi padaryti tam, kad iš esmės ir tavo jutimai, ir tavo psichologija, ir tavo mintys pradėtų tekėti tikra kryptimi į Dievą, į vidų. Nes mūsų namai tai yra ramybės būsena. Tai yra ta, kur pats Dievas yra ramybė. Pats Dievas yra mums tyla. Bet kai mes grįžtam į jį, kai jis mus kviečia, tik tada mes galim patirti, kas tai yra. Nesuvokti, kaip dabar kalbam, bet patirti. Taigi, ačiū uždėmesi su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.